Skoraj 9 minut je čez polnoč, pozdravljeni, spoštovani zbrani, poslušalke in poslušalci v še eni štajerski radijski noči in v prvi letošnji pomladni noči. Kaj bomo počeli to noč? O poslušanju izbrane muzike. Že čez nekaj minut se bomo odpravili v Pekre. Ne? Pekre, idiličen kraj pod Pohorjem, ni znan samo po pekrskih dogodkih, ampak se bomo ustavili na tamkajšnjem festivalu komedije, ki vsako leto na pragu pomladi ponudi izbor najboljših predstav slovenskih ljubiteljskih gledališč. V nadaljevanju bomo spomnili tudi na desetletnico oddaje Frekvenca X na valu 202 in še kasneje sredi noči predstavili tudi zasedbo Akustični. Bodite z nami vse do zgodnega četrtkovega jutra. Pozdravljamo vas Uroš Badovinac, Tone Žavbi, Gregor Strmecki, Tomaš Piršin, Teodor Bostič. Dobrodošli.
Vse lepo narobe in ker narobe je, zato je prav. Pisarni spim doma, nabiram gobe in če bolan sem, sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej in nazaj greš naprej, ko molčiš na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fan vse bolj mlad, to je to, ker je v mojem svetu vse narobe. Ta moj narobe svet je več kot prima, konča se spredaj in začne se vzad. Pomlad je kot drugot je pusta zima in kogar kdo sovraži, ima ga rad. In skupaj z njim gre pesmico za pet. Zato je pravšnji moj narobe svet.
Tole je bil mak, bi lahko rekli, marsičesa, Frane Milčinski Ježek. Kot rečeno, v Pekrah, idiličnem kraju pod Pohorjem, poteka letos že 15. festival komedije. To je pravzaprav, kot smo dejali, izbor najboljših predstav slovenskih ljubiteljskih gledališč. Zdaj so z nami in pozdravljam doktorica Melita Kukovec, je predsednica strokovne žirije festivala, Ilka Ridl je predsednica organizacijskega odbora festivala, drži?
Tako.
In Zlatko Partlič, predsednik turističnega društva Pekre, vsem skupaj lep pozdrav.
Dobro jutro, pa do večer.
Drži trditev, da se je festival komedije Pekre trdno umestil v slovenski kulturni prostor in razširil tudi prek naših meja?
Ja, mislim, da že z 5., 6. festivalom smo uspeli pripeljati v našo Pekre, glavno mesto Slovenije. Prej sem čul, da Pekre ni znano samo po tankih.
Po pekrskih dogodkih, ne, iz leta 91.
Pekre je znano tudi po pekrčano, vino, po pekrskih gorci, skokih, zdaj po planica. Pekra smo imeli tudi skakalnico, žal je nimamo več. Tako da smo pripeljali resno, lahko rečem, iz cele Slovenije in tudi iz zamejstva ljubiteljske dramske skupine. Do sedaj v 15 festivalih se je prijavilo 84 skupin z 309 predstavami različnimi, ki so jih pa napisali 113 različnih avtorjev, brez gospoda Kobala. In pa na samem 15. festivalu vseh v 15 festivalih pa so nastopali v pekarskem odru 51 skupin z 120 predstavami.
No, krasno, bomo rekli kar fascinantna tale statistika. Odkot pa ideja za to vrstni festival?
Ja, v turističnem društvu smo že pred leti organizirali v zimskem času po 2-3 komedije in odziv domačinov oziroma publike je bil dokaj visok in ker vsaka vas je imela neki festival glasbe, mi smo rekli pač glasbe nemo, mi bomo šli rajši v komedijo, radi se smejimo, uživamo v smehu, ne na tuji račun. In tako je prišlo do tega, da smo rekli, bomo pa probali z festivalom komedije. Vse lepo in prav, imeli smo vse lepe načrte. Povabili smo gospoda Radota Paveleca. Jaz ga takrat na prvem sestanku lepo med vsemi pozdravil. Imeli smo samo dve točke dnevnega reda, to je bilo festival komedije in pa razno. Pod festival komedije sem zopet ga pozdravil med nami, vesel, da je prišel in mu razložil, kaj smo vse naredili. In nikoli ne bom pozdravil, ko je rekel, ja, kdo bo pa nastopil. Ja, zato se pa ti tu.
Uh-huh. On je pravzaprav selektor 10 let in pol, ne?
On je praktično naš začetni mentor in pa selektor od začetka.
Uh-huh. Kot rečeno, festival letos poteka 15-tič. Kakšni so bili začetki? Ste takrat verjeli, da bo to postala tradicionalna prireditev oziroma dogodek?
Mislim, da smo verjeli. Sanje so se sedaj res uresničile. Mi smo imeli za cilj, da bi bilo to srečanje nekje amatersko bošniko srečanje. Mislim, da smo prišli do tega, da smo ga celo presegli. Da je, če ravno delamo vsi prostovoljno, se nekje opaža, kot da smo pol profesionalci v delu. Nam je šlo to na roko, da so nas mediji, Radio Maribor, televizija, od prvega festivala podprli, da so razširili glas in besedo o festivalu po celi Sloveniji in pa jasno brez finančne pomoči naših zvestih donatorjev že pri prvem festivalu ne bi bilo tako uspešno.
Uh-huh. Torej, zakaj Pekre kot prizorišče tovrstnega festivala? Kako razvita je pa recimo gledališka dejavnost v vašem kraju?
Mi smo imeli kulturno društvo DPD Svoboda, uh-huh. ki je imela tudi sekcijo, dramsko sekcijo. Žal je ta skupina seveda z leti, eni so se poženili, eni so se veselili, službe in tako malo zamrla, kako tudi je samo društvo zamrlo. Z našim festivalom so dobili podporo, so dobili nekje en zagon in so obnovili to društvo, ter ga preimenovali v kulturno društvo Pekre Limbuš. Dobili so režisera Toneta Partliča in sedaj imajo vsako leto eno predstavo. Jasno, niso zmeraj izbrani, ampak večinokrat. Ja.
Uh-huh. Torej, lahko rečemo, dobra stimulacija, ne? Tudi za naprej, vse kar se tiče ljubiteljske gledališke ustvarjalnosti v Pekrah in sosedstvo. Ne? Kdo so organizatorji festivala skozi to desetletje in pol?
No, tukaj smo zelo veseli, kajti organizacijska ekipa tega festivala je enaka že od prvega dneva dalje. Uh-huh. Tako kot strokovna žirija in žirija občinstva, to smo več ali manj eni ta isti ljudje, ki smo se zelo že upeljali in ta festival z veseljem vsako leto tudi organiziramo in pripravimo.
Je ta časovna bližina na pragu pomladi z dnevi komedije v SLG Celje, Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer je, bomo rekli, izbor profesionalnih poklicnih gledališč zgolj na ključe?
To je zgolj na ključe. Mi smo pač razmišljali, kateri mesec je tisti najbolj optimalne, kar se tiče...
Takoj popusto ali popropusto.
Pa nekako novo leto je mimo in sem in tja, tako da tale mesec marec se nam zdi najbolj optimalni in tudi petki in sobote v vikendu so tudi, se mi zdi, najlažja možna varianta in za ljubiteljske igralce, da lahko pridejo v naš kraj, kako tudi za občinstvo. Ne?
Ker festival poteka ves mesec, vedno ob koncu tedna. Ne?
Tako je, to so štirje tedni, štirje vikendi, smeha in lepih trenutkov v naši prekrasni dvorani.
Ja, lepe trenutke nam bo zdaj le pričaral tudi Ježek. Ježka vsi radi poslušamo, tule prisotni, ne?
Tako je.
In verjetno tudi v vašem kraju, gospod Patlič, velja liter brez dna?
Ja, rajši ga imamo, če je polne.
Frane Milčinski Ježek, poslušajmo.
Najdbe nove dan na dan pretresajo ta svet. Že človek, kakor na špancir, na luno gre letet. A kje je znanstvenik učenjak, da rešil bo problem, ki muči me, da si romak, ne spim več in ne jem? Zakaj ima liter ter vsak na koncu dno, tako naj si romak prenašam to. Brez dna naj liter bo, kod je nebo, davaj ga litrov šlo, bo sto in sto. Meni za satelite, meni do raket, samo neskončen liter hotov bi imet. Zakaj ima liter vsak na koncu dno, kako naj si romak prenašam tu. Kopernik, Newton, Galilej in Einstein in še kdo, vsi ti so znašli masikej, kar nam je prav prišlo. A jaz le čakam dan na dan, kdaj v listih vest bo izšla, natisnena čez celo stran, tu liter je brez dna. Zakaj ima liter vsak na koncu dno, kako naj si romak prenašam to. Brez dna naj liter bo, kod je nebo, davaj ga litrov šlo, bo sto in sto. Meni za satelite, meni do raket, samo neskončen liter hotov bi imet. Zakaj ima liter vsak na koncu dno, kako naj si romak prenašam tu.
Danes govorimo o festivalu komedije v Pekrah. Kakšno pa je zanimanje za sodelovanje na vašem festivalu? No, sej prej smo že slišali nekaj statistike, da zelo veliko, ne?
Ja, lansko leto se je za 15. festival se je prijavilo 18 skupin, imeli smo pa tudi že 38 skupin prijavljenih za sezono.
Na koncu pa ostane vedno samo 8, ker je pač... ker so 4 vikendi v mesecu.
No, ni bilo to takole. Mi na prvi festival več skupin nismo dobili, kot pa 8. In potem je ta osmica ostala.
Dobro. To pomeni, ne, da se je zanimanje zelo razširilo. Ne. Nekaj krat lahko rečemo. Kateri so osnovni kriteriji za sodelovanje?
Osnovni kriteriji za sodelovanje so kvalitetne predstave.
In kakšna je dodana vrednost?
Dodana vrednost predstave. Recimo spodbujamo uporabo narečja, potem dajemo priložnost mladim gledališkim igralcem oziroma skupinam, ki delajo z mladimi. Sedaj, ko imamo na voljo veliko večje število prijavljenih kandidatov, pač pretresamo po situ aktualnosti, torej posodabljanja tem, potem recimo učinkom na publiko.
Gre pa...
Posebnih kriterijev za to nimamo.
No, kriterije praktično, ker vse skupine, vse te predstave, ki se prijavijo na festival, jih vidi edino Rado Pavelec. To prek DDV-ja, tako da mi praktično niti en član organizacijskega odbora ali pa komisije ne vidijo pred festivalom dobene skupine. Tako da to on določi, on izbere.
Ne glede na, bomo rekli, institucionalnost, recimo samega ansambla, ne, ali ne vem, je to Šentjakobsko gledališče, ali je to, ki je v bistvu poklicno gledališče, ne, ali je to recimo kakšno povsem ljubiteljsko, to pravzaprav ni merilo. Ne. Odkud se prihajajo gledališke skupine na vaš festival?
Je, lahko rečem, da iz cele Slovenije, tudi iz zamejstva. Imeli smo Slovence, ki živijo na Hrvaškem, pa Slovence, ki živijo na italijanskem delu. Tako da, edino, kar ni še dobene skupine, tudi prijavila se ni, je skupina iz Prekmurje. Od tam še nismo imeli dobene prijave, pa tudi ni bilo.
Zakaj menite, kaj čez Muro ne seže vaš glas? Zdaj verjetno pa že, ne?
Upamo, da se bodo prijavili.
Želeli bi, ne?
Želeli bi, sigurno.
Festival se bo končal konec meseca, ne? Pravzaprav zdaj ste nekje na polovici. V katerih kategorijah se podeljujejo nagrade v tej priloženi knjižici oziroma, ja, bi lahko rekli, je lepo, pravzaprav so vsi komedijanti od začetka do zdaj navedeni. Torej, v katerih kategorijah podeljujete?
Žirija občinstva podeljuje eno nagrado za najboljšo predstavo.
Ja.
Strokovna komisija pa poleg najboljše predstave podeljuje priznanje tudi najboljšemu komedijantu, najboljši komedijantki, najboljši režiji, in eno nagrado si pridržujemo kot spremenljivo, imenujemo jo posebna nagrada in jo potem na osnovi neke posebnosti, ki jo zaznamo, različno oblikujemo.
Torej, komedijant ali pa komedijantka je pa potem kaj, kompromis vsega? Ali je to...
Torej, nekdo, ki je najbolje odigral moško vlogo, postane komedijant festivala.
Po izboru občinstva.
Po izboru strokovne komisije.
Tako. Dobro. Kako je s financiranjem? Ne? Koliko je pri organizaciji tega festivala potrebno enega entuzijazma, da ne rečem prostovoljnega dela? Po moje je to neizbežno. Ne?
Ja, prostovoljnega dela je to res ogromno, ker v bistvu mi začnemo z delom nekje konc septembra, festival se pa začne potem naslednje leto marca, ne. Tako da prostovoljnih ur je tu ogromno, zdaj bom verjetno zopet malo doma kregana od našega predsednika, da ne evidentiramo, koliko ur je tu prostovoljnih ur. Tu smo malo šlampasti, moram priznati. Ampak normalno, vse tudi ne gre samo tako. Potrebna so tudi finančna sredstva in morala bi se pohvaliti, da glede na ta projekt imamo določene sponzorje in donatorje že skoraj od prvega festivala, so nam zvesti, nam pomagajo in nam stojijo ob strani, tako da lahko pokrijemo vse te stroške, ki so nastali na ta način.
Mm-hmm. In da bo približno tako potekalo vse še 15 let, ne?
Ne bi bilo slabo.
Dobro. Znova bomo prisluhnili Franetu Milčinskemu Ježku.
Človek je dober in hodi po dve, davcih mal, odkar ni več žival. Kar ni žival, on je dober postal, hodi po dve in to v glavnem po tleh. Dokler na tleh je, vse dobro je in prav, spodaj sosedu čez glavo ne gre in horizont mu je čist, mu je plav, ker so človeku zrez kozi srce. A tu je lestvica, prekleta lestvica, sem gor si vsak želi, kar brez skrbi. Vsak temu nič ni reč, vsak bil bi rad kaj več in vsak bi dela rad užival rad. Žal je še drug način, da zlezeš gor na klin, takrat s komolci taki lovci grejo v boj. Zato na lestvici, prekleti lestvici, za klin človeku človek postane volk. Tak, ki s komolci si gor krči pot, hitro prehitro postane gospod in perspektive se mu zamegle, onim tam dol več ne vidi v srce. Končno mu tisti tam spodaj nič mar, zanj leti klini pomembna so stvar. Ko je tam gor omoten odvišal, src več ne vidi človeških neglav. A tale lestvica, prekleta lestvica, ima še drugo plat, glej tam odzad. Fant moj, ne bodi nor, tam zad ne gre več gor, da sklanca gre navzdol, ve to vsak vol. Ja, s hribčkom tem je križ, na njem se koj zgubiš, saj kot gre gor na drugi strani, pelje dol. Zato na lestvici, prekleti lestvici, za en klin človeku človek postane vol. Na tleh so manj vabljive perspektive, od tot je težka pot navzgor.
Ste v družbi nočnega programa, no, kot je zapisal direktor javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ne, komedija ni namenjena zgolj zabavi občinstva, ampak predstavlja pomembno refleksijo današnji družbi, ne? Še kako pomembno, ne?
Tako je.
Kako pa se lokalno okolje odziva na ta festival?
No, lokalno okolje, kaj bi lahko rekel, da Če bi ocenoval od nič do 10, bi rekel tam nekje 4. Mi brez ostalega publike iz širom Maribora, iz Poljčan, iz Radl, iz Slovenske Bistrice praktično ne bi napolnili naše dvorane, ki je pa zmeraj polna. Vsi nastopajoče so mnenja, da je ta publika, ki je v Pekrah, zlata publika, tako tudi imenujejo. Namreč, ko stopijo na oder, pa začnejo igrati, publika jih takoj navija po, rekel, športno z ploskanjem in avtomatsko zgubijo nekje tremo in še lepše nastop nam pričarajo.
Torej lahko rečemo, ne, da je veliko zanimanja občinstva za ogled predstav in da so pravzaprav predstave tako rekoče razprodane. Ne?
Ja, lahko bi rekel.
Uh-huh. Odkud prihajajo obiskovalci, dejali ste ta podravska regija, tudi odkud drugod zaznate, kakšno je skupino obiskovalcev, pa zanima me, kakšna je njihova struktura, kaj opažate?
Ja, lahko bi rekel, da struktura nekje srednjih let, je tudi nekaj mladine notri, je tudi starejšega publike. Prihajajo pa tudi znanci teh igralcev, ne, da jih tukaj vidijo. Tako se je zgodilo recimo prejšnji vikend, ko je nastopal Tone Čufar iz Jesenic, je ena igralka Štajerka iz, če se ne motim, iz Mislinje, sicer gore iz Savinjske doline, so prišli in starši pa prijatelji gledati tam.
Če še malce ostanemo v Pekrah, kako razvajena je ljubiteljska kultura v Pekrah in v tem delu začetka, bomo rekli, Dravske doline? Zdaj znova uspešno funkcionira tudi dramska skupina. S čim se še lahko pohvalite?
A mi v Pekrah?
Ja.
Ja, pohvalimo se lahko. Včasih smo se lahko zveči pohvalili. Ne? Vina nimamo več Pekrčana, Pekrske Gorice ni. Trgovine nimamo, imamo pa knjižnico, ne. Imamo MBFE. Wolfgang zgleda, da bomo še zdaj drugič zgoro. Praktično v Pekrah razne te dvorane, kulturnega doma, za tole praktično nimamo nič, pa tam imamo en male nogometno igrišče. No, sicer imamo novi vrtec, to je tudi ena pozitivna stvar, ki se je uredila v Pekrah.
Ampak vse tudi tam se že začenja pripadnost kulturi, ne?
Ja, moram to povedati, da imamo tudi v turističnem društvu Mapo Mladek v vrtcu, jih je kar 36 otrok, ki rišejo, potem pojejo, igrajo na raznih proslavah.
Kako globoko je v slovenski kulturni zavesti prisotna ljubiteljska kultura? Kaj lahko rečemo na to temo?
Imamo občutek, da se nekako gledališča amaterska, ki so bila v svoje čase, recimo morda edina zabava na vasi, pa so po preteklem času malo zamrla, da se ta dejavnost sedaj oživlja. In morda smo tudi z našim festivalom pripomogli k temu, da je naraslo zanimanje za udejstvovanje v amaterskih gledališčih. Zdi se mi, da je v zadnje čase, ne samo, da jih je vedno več, ampak da je tudi delo bolj kakovostno. Da se tudi slovenski avtori bolj potrudijo posodabljati recimo klasična dela, iskati zanimive predstave. Težave edine, ki jih imajo, so včasih z odkupom avtorskih pravic, kajti v amaterskih gledališčih so skromna sredstva na voljo, potem tudi za igralske zasedbe recimo ni. vedno slika idealna, ampak videti je, tako kaže, no, da ta dejavnost ne bo zamrla, da se pravzaprav razcveta.
Celo.
Ja.
No, torej pomeni, da smo lahko dvakratno optimisti. Kje se v gledališču, v teatru končuje amaterizem in začenja profesionalizem? Ne? Kje so te stične točke?
V trenutku, ko v nekem amaterskem gledališču ali v neki kulturnem društvu deluje skupina na prostovoljni osnovi, brez finančne podpore in pa brez profesionalnih režiserjev ali igralcev, velja za amatersko skupino. Vendar v želji, da bi bili vedno boljši, si pomagajo s tem, da v svoje vrste privabijo tudi kakšne profesionalce, in če se potem tehnica prevesi v tisto drugo smer, kjer je profesionalnih igralcev in sodelavcev več, je težko reči, da ostajajo na ravni amaterskega gledališča.
Lahko rečemo, da je v bistvu tudi amaterizem nekako profesionalizem v smislu teženja k temu. Kar dosti je zlasti pod režijsko taktirko profesionalcev, sem videl tukaj tudi v tem programu oziroma sporedu. Lahko rečemo, da se ta pola v kulturi pa tudi v teatru na odrskih deskah v tem segmentu prepletata in dopolnjujeta. Ne?
Se. Recimo, kadar podeljujemo nagrade, poskušamo profesionalne režiserje recimo izločiti iz tekme. Ne? Oni sicer sodelujejo, ampak nagrajujemo pa še vedno na festivalu amaterskih skupin amaterske režiserje, recimo, ali pa amaterske igralce.
Skratka, to sodelovanje, recimo profesionalni režiser pa ljubiteljski ansambl nekako funkcionira, manj pa recimo, da bi še kakšen profesionalec sodeloval v ansamblu.
Ni. V teh primerih zelo redko, da bi se lahko, recimo, se niti ne, mislim, da nimamo takšnih primerov, da bi sodelovali profesionalni igralci v amaterski skupini.
Kakšno in kako intenzivno pa je po vašem mnenju sodelovanje med ljubiteljskim in poklicnim gledališčem razen, dobro, govorim institucionalno. Je to zaznavno?
Mi,
v slovenski kulturi?
Torej, obstaja nekatera gledališča, ki so, bi človek rekel, skoraj polprofesionalna. Torej, tako sodelovanje zagotovo obstaja. Ampak v zvezi z našim festivalom, recimo, bi težko rekli, da zdaj mi posebej spremljamo, kakšne so te vezi.
Kako je sodobni čas, 21. stoletje, naklonjen ljubiteljski kulturi? Ne? Zdaj ne mislim samo na gledališče, ampak dobro, predvsem na gledališče, ker danes govorimo o ljubiteljskem gledališču. Kakšne so vaše izkušnje, vaša opažanja? Slišali smo že nekaj optimističnih napovedi, ne, ampak vendarle ne, vedno znova sami sebe prepričujemo, da je hiter tempo življenja, da živimo v stresnem obdobju in tako naprej. Kje je tu mesto za ljubiteljsko kulturo?
Jaz mislim, da glede na to, kar vidimo na naših odrih, smo zelo veseli, ker vidimo, da je tudi zelo kar nekaj mladih na naših deskah. Mislim, da so to študentarija in potem mogoče mlajši, sicer že s familijami, ampak vseeno še vidiš mlade ljudi na odru. In mislim, da že zaradi tega, da to ljubiteljsko gledališče ne bo izumrlo. Predvsem vidiš to na obrobju mest, te kulturna društva, ne toliko v teh večjih mestih, oziroma Če primerjamo recimo Ljubljano kot tako, marsikdo gre iz obrobja študirati Ljubljano in potem se marsikdo priključi tam v tiste inštitucije, ali Šentjakob in te stvari. Ne?
Dejali smo, zdaj ste nekako na sredi letošnjega festivala, 15. festivala komedije Pekre 2019. Pred nami je še en konec tedna. Jaz lahko zelo tako zgolj v nekaj besedah omenim še v petek Loški oder iz Škofje Loke, ne? Sodeluje na vašem festivalu v soboto Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane. Potem naslednji petek so pa domači heroji. Ja, Pekre Limboš, torej KD, kulturno društvo Pekre Limboš, in potem v soboto 30. marca kot sklepna predstava letošnjega festivala še Kut Vesel teater iz Dolenjskih Toplic. Tone Partlič bo pa dodal potem v nedeljo menda piko na i, ne?
Ja, Tone Partlič je kot deveti. Mi smo v vseh festivalih, ko smo že prej rekli, imamo 8 tekmovalnih. Deveta predstava pa je bila zmeraj nekje profesionalna. Kakega profesionalnega komedijanta smo imeli, igralca. In na deveti predstavi smo takrat razdelili te nagrade. Jasno, na zadnjo predstavo povabimo vse nastopajoče predstavnike skupin iz enega razloga, da se ti med sabo spoznajo, da si med sabo razdelijo naslove. Zakaj? Zaradi tega, da tudi Pekre lahko gre gostovati v Lutomer, Lutomer lahko gre gostovati v Jesenice, Jesenice lahko gre gostovati v Osp in tako naprej.
No, kako intenzivno je to sodelovanje med temi ljubiteljskimi odri na Slovenskem?
Mislim, da se...
V tem primeru nismo neki, kako bi rekel, ne živimo za plotovi, ne?
Ne, mislim, da je ravno ta festival komedije nekje razširil to sodelovanje, pospešil. Tako da jaz recimo opažam, ko katera skupina nastopa na plakatu ali pa tudi po radio zasledim, ja, za to komedijo smo nastopali na festivalu komedije v Pekrah in smo prejeli to nagrado. Mislim, s tem je tudi ime samega festivala, pomembnost tega festivala za njih kot igralce, kot skupino in kar nas pa to razveseli.
Torej, lahko rečemo, da je to nekako stičišče, ne? Torej, še, bom rekel, ena dodana vrednost tega festivala za sodelovanje. Zdaj, ko se festival zaključi, se bodo krk malo začele že priprave za 16. Ne?
Tako je. Namreč najprej dopust, ne? Ker je poletje. Po poletju pa gre razpis ven takoj septembra in namreč kaj je, ker rabimo nekaj časa posebej za pripravo festivala in da gospod Pavelec izbere nastopajoče, se vsi ti kudi prijavijo z lansko predstavo. To se pravi eno uigrano predstavo, ne to, katero že pripravljajo za novo sezono svojo. Tako da v bistvu so to predstave, ki imajo že nekaj kilometrine. Ne?
Torej produkcija 2018, ne?
Tako.
Kdaj je zadnji rok?
Nekje
za prijavo?
Konc novembra. Konc novembra, tako da potem december, januar ima gospod Pavelec tisti svoj čas.
Drugače pa tako ali tako verjetno natančnejše informacije objavite na spletni strani
tako,
turističnega društva.
Tako, na spletni strani, na Facebooku, vse posod te novi medije.
Dobro, vsem skupaj hvala za sodelovanje. Za pogovor, spoštovani poslušalci, kot rečeno, še dva vikenda, komedije ljubiteljskih slovenskih gledališč so pred vrati, vabljeni torej v Pekre na ta festival. Želimo bilo uspeha tudi v naslednjem desetletju in pol ali pa še več.
No, mi imamo tudi željo, da se dobimo tako v te sestavi, kot smo tukaj pri 50. festivalu.
Dobro, smo razumeli. Vse dobro, obilo uspeha, hvala za pogovor.